Dëgjues së ndëruar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga ky edicion veçojmë: Bloku pas zgjedhor në rrezik të ndarjes. Qytetarët kosovar të zhgënjur me liderët politik. Sulm në një sinagogë të Izraelit, disa të vrarë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bloku pas zgjedhori i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje është futur në një krizë të thellë rreth postit të kryeministrit. Këtë post e synojnë edhe LDK-ja edhe AAK-ja dhe asnjëra prej tyre nuk heq dorë. Për pasoj ka gjithnjë më shumë zëra se bloku do të ndahet. Po ashtu nuk përjashtohen mundësitë për rirreshtime të reja politike. Ndërkohë që ndaj Partisë Demokratike të Kosovës është shtuar trysnia që të mbledh parlamentin për të zgjedhur udhëheqjen e tij. Dy persona të armatosur me sapata dhe thika kanë kryer një sulm në një sinagogë të Jerusalemit. Policia izraelite ka thënë se sulmuesit kanë vrarë 4 besimtarë dhe kanë plagosur 6 të tjerë, para se janë qelluar për vdekjen nga autoritetet e rendit. Një zëdhënës e policisë ka thënë se sulmuesit duket se janë palestinez nga Jerusalemi lindor. Dhuna në Izrael dhe në territoret palestineze është rritur dukshëm javëve të fundit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të friksohen nga militantët e Shtetit Islamik. Kerry ka thënë se Shteti Islamik mund të rritet në mbar botën dhe se SBA-ja duhet të mbetet thellë e angazhuar në lindjen e mesme. Ai ka thënë se ky grup ka marrë më shumë toka dhe burime sesa Al-Qaida në ditët e saj më të mira. Kerry ka bërë këto komente në Washington pasi shtëpia e bardhë ka konfirmuar vdekjen e punëtorit amerikan të ndihmës Peter Kasich. Militantët Shtetit Islamik kanë lëshuar një video në të cilën thonë se i kanë prerë kokën atij. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier qëndron sot në Kiev. Ai pritet të takojë presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe kryeministrin Arsen Yatsenyuk, me të cilët do të bisedoj për zgjidhjen e krizës në lindje të këtij vendi. Agjencia TASS raporton se Steinmeier do të qëndrojë sot edhe në Moskë, ku do të takojë ministrin e Jashtëm rus Sergej Lavrov. Të hënën, qeveritë e Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë sanksione të reja kundër separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdem tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Opinioni kosovar Zenel është në pritje të zhvillimeve të reja pas lëkundjeve të blokut për postin e kryeministrit. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja Zeri Valona vlerëson se heshtja e Hashim Thaçit për më shumë se 5 muaj radhazi duket se ka filluar t'i japë rezultatet e saj, pasi që partneret e koalicionit pas zgjedhor nuk po arrin të rezistojnë për plasjeve të brendshme. Gazeta thekson se lakmia për ta marrë postin e kryeministrit është bërë shkas që bloku vlan të përçahet dhe si numroj orët e fundit partneritetit disa mujor. Shkurorëzimi midis këtyre dy partnerve pritet të zyrtarizohet shumë shpejt për faktin se, siç nënvizon gazeta, sikur se partia Isa Mustafës, po ashtu edhe ajo e Ramush Haradinajt, janë të vendosura që të mos lëshojnë për postin e kryeministrit. Kësisoj, si të shkruan e përditshme Zëri, situata e fundit brenda blokut po i shkon për shtati më shumë të PDK-s dhe se bloku me Prishtinë e tij po bëhet argati Partisë Demokratike të Kosovës. Analistët politik në Prishtinë kanë thënë Zërit se si LDK-ja ashtu edhe AAK-ja kanë dhënë prova edhe më parë se pa problem mund të jenë bashkë me Thaçin në qeveri, edhe pse në gjirin e PDK-s ka gjasa më të mëdha që të shkojë LDK-ja. Ndonëse, si që tekson gazeta, nuk përjashtohet të shkojë edhe AAK-ja. Valona?
Gazetat shpesh kanë trajtuar edhe trysninë e mundshme ndërkombëtare për krimin e institucioneve të reja. A ka diçka në të re në këtë temë, Zenel?
Gjykuar sipas vlerësimeve të analistëve politik, Valona e përditshme Tribuna thekson se një presion i butë ndërkombëtarëve bëri që spektri politik në Kosovë të bëjë një lëvizje të vogël katë kalimi pikës së parë të krizës që ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, por si se këto gazeta mbetet shihet se a do të mjaftoj një trysni e tillë but edhe në rastin e formimit të qeverisë së re. Analistët politik konsiderojnë se Kosova në këtë shkallë të zhvillimit po tregon se ka nevojë për këtë lloj trysnie politike, pasi leadershipi i vendos nuk është në gjendje që vetë të karojë situatën, ashtu që ka krijuar një lloj varshmërie nga ndërhyrjet e jashtme. Përndryshe e përditshme tribuna ka vënë pas se faktori ndërkombëtar po preferon një qeveri të re me agjendë pro-evropiane, qeveri gjithë përfshirëse me numrat e shumicës në kuvend dhe pakicat brenda saj dhe një qeveri që do të merrte përsipër obligimet ndërkombëtare si dialogu dhe zbatimi marrëveshjeve me Serbinë dhe formimi i gjykatës speciale. Valona.
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës për paralajmërimin e privatizimit të qendrës turistike të Brezovicës. Gazeta thekson se nëse gjithçka shkon sipas planit, investimi i konsorciumit francez prej 410 milion eurove do të jetë një prej investimeve më të mëdha në Kosovën e pas luftës që do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, në hapjen e vendeve të reja të punës dhe në rikthimin e namit të dikurshëm që ka pasur Brezovica. Kosova, si thekson në kjo gazetë, ka humbur shumë kohë kryesisht për shkaqe politike duke pasur parasysh rezistencën e pakicës serbe në Shtërps dhe pretendimet e Serbisë për këtë qendër të lënë pasdore. Por, pas një dekade gjysmë, si shkruan e përditshme Kosova sot, duket se edhe vetë banorët atje janë të interesuar të mos bëjnë blokada të panevojshme, por të hapin rrugën realizimit të një projekti serioz që i ka marrë disa vite.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni në çdo kohë më të reja të fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Lista serbe e cila përfaqëson pakicën serbe në kuvendin e Kosovës nuk ka bërë ende ndonjë koalicion me ndonjë blok politik për formimin e qeverisë së re. Ky mosorientim, sipas njohësve serb të zhvillimeve politike, nuk është në favor të këtij subjekti nëse dëshiron të adresojë qëllimet e veta. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja e pakicave përfshirë dhe pakicën serbe në qeverinë e re të Kosovës është e garantuar me kushtetut, por lista serbe si subjekti më i madh që përfaqëson serbët në kuvendin e Kosovës ende nuk është orientuar drejt ndonjë koalicioni të mundshëm, vlerësojnë drejtuesit e listës serbe. Ky mosorientim sipas njohësve serb të zhvillimeve politike në vend nuk është në favor të këtij subjekti nëse ai dëshiron që në ekzekutivin e ardhshëm t'i adresojë qëllimet e veta për t'i realizuar. Aleksandri Ablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se vetë koncepti pjesëmarrjes në qeveri është i bazuar në marrëveshje të koalicionit dhe është i lidhur me qëllimin që ka një qeveri. Megjithatë, sipas tij, deri më tash lista serbe nuk ka kontaktuar me asnjë nga dy bloqet politike, të cilat do të synojnë në formimin e qeverisë së vendit, pasi që kuvendi i Kosovës të formohet.
Ne nije bilo kontakta të takve vrste iz prostog razloga što smo mi kao srpska lista.
Nuk kemi pasur kontakte të atij lloji për arsyeën e thjeshtë që ne si listë serbe, por edhe deputet e tjerë jo shqiptar në kuvendin e Kosovës, e kemi bërë të qartë qëndrimin ton se jemi për konstituimin e kuvendit, si dhe për vazhdimin e ndërtimit të institucioneve. Problemi qëndron tek partitë politike të shqiptarëve të Kosovës dhe ne po presim që ata të merren vesh, tha Jablanović. Por këtë pritje të listës serbe, njohësi serbi i zhvillimeve politike në Kosovë Ranxhel Nojkić nuk e konsideron si veprim të mençur politik. Siç thot ai për Radio Evropa e Lirë, lista serbe është dashur që të orientohet më herët drejt një opsioni të mundshëm për koalicion.
Në međutim, bilo kako bilo, mislim da je sada veoma jasna situacija, da je parlamentarna većina veoma izvesna.
Si do qoftë, mendoj se tash është situata e qartë dhe se shumica parlamentare është e sigurt dhe ajo tash më njihet, prandaj mendoj që lista serbe duhet të orientohet ka ajo shumicë në qoftë se dëshiron që kërkesat e veta të realizojnë në mënyrë të drejtë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, Jablanović e pranon faktin që, siç thot ai, është e pamundur të jesh pjesë e një qeverie dhe të mos ekzistojë bashkëpunimi definuar me ndonjë marrëveshje ndërmjet partive politike, kushdo qofshin ato që do ta formojnë qeverinë. Ai megjithatë nuk e përjashton mundësinë që një marrëveshje e tillë të bëhet.
Ukoliko srpska lista bude ušla kao politički faktor u buduću vladu Kosova, onda će svakako morati da prihvati.
Në qoftë se lista serbe do të hyjë si faktor në qeverinë ardhshme të Kosovës, atëherë ajo duhet t'i pranojë disa kushte, të cilat para saj do t'i shtrojnë përfaqësuesit e partive tjera politike, por në anën tjetër edhe parti tjera sfera politike duhet të njohin interesat e listës serbe për formimin e qeverisë, tha Jablanović. Megjithatë, Nojkić vlerëson se mundësia që lista serbe të realizojë objektivat e saj është shumë më e madhe nëse ajo orientohet më herët drejt një koalicioni eventual, sesa në rastin që, siç thot ai, ajo të pret momentin e fundit dhe të jetë pjesëmarrëse apo vëzhguese me mece e zhvillimeve. Ai shpreh mendimin se megjithatë lista serbe ka mundësi edhe tash të orientohet drejt një koalicioni apo marrëveshje me partitë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kriza politike ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha edhe te qytetarët, pasi kjo krizë ka lënë anash papunësinë dhe varfërinë. Një gjë e tillë është theksuar edhe në raportin e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara. Sociologët thonë se qytetarët janë të zhgënjur me liderët politik, pasi ata nuk ofrojnë zgjidhje të problemeve sociale. Sipas tyre, pakënaqësia e qytetarëve është legjitime. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kriza politike në Kosovë ka lënë në margjina dy nga problemet më të mëdha, siç janë papunësia dhe varfëria. Një gjendje e tillë kur ka zvaritje të formimit të institucioneve dhe mosadresim të problemeve, sipas sociologëve, ka ndikuar që pakënaqësitë e qytetarëve të shënojnë rritje. Raporti i fundit i programit të kombëve të bashkuara në një anketë të bërë me qytetarët e Kosovës ka vënë pas se 79% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se janë ose të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po shkon vendi. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se qytetarët e Kosovës janë të zhgënjur me liderët politik, të cilët, si thot ai, nuk ofrojnë zgjidhje të problemeve me të cilat qytetarët ballafaqohen.
Pakënaqësia e qytetarëve për zhvillimet në përgjithësi në Kosovë, në fakt, nuk është e re. Kjo pakënaqësi zhvillohet shumë më herët edhe lidhet kryesisht me varfërinë e tyre, me papunësinë e tyre, sidomos të rinjve. Qytetarët e Kosovës e kanë vërejtur që leadershipi i Kosovës, pothuajse të gjithë liderët e partive politike, janë pozicionue në sigurimin e vendeve të tyre udhëhecse në Kosovë.
Lufta për pushtet që po bëhet nga liderët politik, shton Reqica, i ka irrituar qytetarët e Kosovës. Sipas tij, qytetarët tani më e kanë parë se liderët politik para së gjithash po mendojnë për pozitat udhëheqëse dhe shumë pak për qytetarët.
Qytetarët më tashmë janë mësujen ba imun për këtë gjendje dhe nuk përshohen një grup politik ose një leadership të rritë Kosovës i cili do t'i drejtonte në shprejhjen e pakënaqësive të tyre edhe në mënyrë që t'i japin ullë pakënaqësisë së qytetarëve.
Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësis prekin sidomos popullsinë e re të Kosovës. 12.1% të popullsis jetojnë në varfëri të skajshme, derisa janë plot 217.000 kosovar që jetojnë më pak se 1 euro në ditë. Profesor Ismail Hasani, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në një shoqëri me të gjitha këto trende negative ekonomike dhe sociale, është e natyrshme rritja e pakënaqësive.
Është legjitime rritja e pakënaqësisë qytetarëve në një shoqëri me të cilën ka deviju shumë çka në aspektin e ndërtimit institucional, në një vend ku ka shifra alarmante për korrupsion, për keq përdorim të parasë publike. Është legjitime që njerëzit të jenë të pakënaqur.
Kriza politike në Kosovë po vazhdon gati 6 muaj. Mos konstituimi institucioneve është vlerësuar se po e fut Kosovën një krizë politike, financiare dhe bugjetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Bloku pas zgjedhor në rrezik të ndarjes. Qytetarët kosovarë të zhgënjur me liderët politik. Sul në një sinagogë të Izraelit disa të vrarë. Dëgjues së nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bëhen një pjesë radioson edhe atje. Miru të qofshim në orën 12:00.